Nu er vi klar til den tredje del af samtalen mellem Claus West og Felix Moseholm, som den 28. marts modtog den nystiftede Moseholm-pris, som hvert år tildeles unge jazztalenter. Udsendelsen har vi lånt her til den anden radio for Radio Jazz, og det er som sagt Claus West, der står for tilrettelæggelsen. Og vi begynder, hvor vi sluttede sidste gang, nemlig med That's Delight med Sonny Clarks trio fra 1957.
Sonny Clark Trio fra 1957, så vidt vi husker.
Ja, men det er jeg ret sikker på.
Okay.
Og temaet var 13. oktober.
Okay, 13. oktober 57. Temaet var Tad's Delight.
Skrevet af Tad Damon.
Ja, med Paul Chambers her på bass og Philip Joe Jones på trommer og Sonny Clark på klavier. Men så er det skal ikke ved det, mens vi sad og hørte det her, så kom du i tanke om, du havde faktisk lyttet den der bass solo af, som Paul Chambers
det var en meget fornuftig bass-solo, må man sige.
Ja.
Og Paul Chambers, han er jo også en af de helt store bass-legender, som har sat sit meget store fodaftryk ned i bass-historien.
Ja.
Og han gjorde så meget bemærket med alle mulige forskellige konstellationer, men rigtig meget i samarbejde med Philip Joe.
Og Miles Davis.
Blandt andet i Miles Davis' band.
Og de pianister, der var med der.
Ja. Han er også en meget, meget vigtig bassist, må man sige.
Men ja, han er i Pettiford-skolen, er han ikke?
Det kan man godt sige, men han har i hvert fald sådan en meget original måde at spille bebop-basslinjer.
Kan du forklare det?
Ja, men det er sådan en måde, hvor han spiller omfavner det, der er fedt ved bebop-linjer, og så omfavner det, der er fedt ved basslinjer. Ja. Og så sætter det i en meget, meget smuk blanding.
Hvad er en bebop-linje set det var, fra en bass-synspunkt?
Hvis man hører for eksempel åbningen på Donna Lee. En masse 8. dele, som har kromatisk forløb, som i nogle forholdsvis enkle akkordsammensætninger, kunne man sige, var bebop-linjer.
Ja, men på bass?
På bass? Der vil jeg sige, at bebop-linjer er lyden af Paul Chambers, der spiller en bass-solo.
Men hvis han akkompagnerer, nu bliver vi ved, nu bor vi lidt i det.
Ja.
Bebop-bass-akkompagnement.
Ja, bebop-bass-akkompagnement, det handler meget om at følge de her meget ofte ret enkle harmonier, men at spille meget omkring grundstrukturen af akkorderne.
Ja.
Altså tærten og ikke mindst grundtonen og, ja. og kvinten, ja. som gør, at der er en hel masse overskud.
Det var jo det, John Patitucci sagde, at Ron Carter ikke gjorde.
Det gjorde han nemlig ikke, fordi at Ron Carter han var nemlig steppet videre fra bebop.
Okay.
Bassen. Man snakker om de her forskellige faser i Miles Davis' kvintetspil, hvor at Paul Chambers jo var i kvintetten, der kom før den kvintet, der kom med Ron Carter,
ja.
Som havde et andet musikalsk formål, hvor man kender sikkert fra Miles Davis kvintet med Paul Chambers, kender man
So What,
præcis, ja. Et meget kendt bass tema, som er sådan cool jazz, bebop, ting.
Ja, det er jo inde i den der periode, hvor han Miles Davis gjorde det enklere, ikke?
Ja,
altså,
det er det.
Altså, bebop, det er jo sådan en ny akkord hver anden slag.
Ja, men samtidig også med musikere som Cannonball Adderley og sådan noget, som måske som er en af onklerne til bebop,
ja.
Kan man sige. Ja. Hvis Parker og Dizzy var, var fædrene.
Ja, det er klart. Men så var der det der med, at du har lyttet soloen af, og min sandt om, ikke I også har spillet i den trive der?
Og Snorre spillede det her arrangement, som vi lige hørte, til vores koncert, fordi at vi alle sammen er store fans af den her plade, og det her nummer også.
Ja.
Og det er blevet optaget, og det er ikke mixet endnu, så det er ikke verdens bedste. Man vil nok lige sidde og ændre lidt på nogle frekvens og nogle lydniveauer og sådan noget, men det er stadig meget sjovt at høre nogle rå optagelser fra den koncert, som var i hvert fald mega fed at spille.
Ja, det var andet set. Første set, der spillede I nogle af de der ting, som vi har hørt.
Ja, præcis. Der spillede vi numrene fra Sirs plade.
Ja.
Og så andet set, der spillede vi nogle af vores egne fortolkninger på arrangementer og numre, som vi kender og elsker.
Ja.
Blandt andet det her, som var åbningsnummeret på andet set.
Fint.
Så kan man se, om man kan genkende nogle ting.
Thank you.
fin bifald i, ja, i Montmartre.
Ja, ja.
I et nummer, der hed Tats Delights, inspireret af Sonny Clarks Trios, ja, udgave af samme. Præcis. Og med lang bass-solo af dig,
ja,
som ikke var en kopi af Paul Chambers bass-solo.
Nej, det var det ikke. Det snakker vi om her. Det ville nærmest være kriminelt at gøre.
Ja.
Der er visse regler. Man må gerne i sit øvelokale kopiere nogen til inspiration for sig selv, og også for at få nogle vendinger ind i sin motorik.
Man bruger vel riffs, eller man bruger sådan en figur,
ja, med
2-5-1 overgange, ja, og sådan noget, som man...
Altså, jeg har altid tænkt lidt, at jeg vil meget nødigt tænke det som licks, eller riffs, eller hvad man kalder det, fordi at der føler jeg igen, at jeg kopierer folk, men når jeg transkriberer ting, eller når jeg på den måde prøver at spille noget andres materiale, så er det også... meget fordi, at basslegender og sådan noget, min filosofi er lidt, at når jeg har spillet det mange gange,
ja,
så er mine hænder og min hjerne vant, ja, til at arbejde i de mønstre, mm-hmm, lidt mere,
mm-hmm,
som så gør, at jeg måske ud fra min egen musikalitet ved...
De melder sig, uden at du har presset dem frem, så kommer,
ja,
der,
ja,
noget.
Fordi, ja, det er, for mig er det noget af den største stopklods, når man skal stå og være kreativ og improvisere, det er, at... Ja. At have en eller anden idé om, det her nummer, der vil jeg spille, ja, det her lick, eller, ja, der vil jeg spille, ja, det her quote, eller sådan noget. Så kommer man aldrig frem til noget rigtig interessant, synes jeg.
Nej.
Hvis man har nogen idé om, hvad man...
Man kan måske indarbejde det som en udfordring til
ja,
at placere den, og så alligevel køre videre på den.
Ja.
Det kunne man måske.
Ja,
så snakker vi lidt om den måde, man runder en bass solo af på.
Det er en kunst i sig selv. Men ja, her på den seneste, der er jeg begyndt på, at bare i slutningen, eller... Ikke altid, men det er i hvert fald et godt redskab, synes jeg. Og i slutningen af sin bassol, når man begynder at være klar over, det er vist ved at være nok
nu. Nu har man fået sagt det, man gerne vil.
Ja, ja. Ja. Det tror jeg, hvis man ser, at folk er ved at falde i søvn. Så lige de sidste par takter af en solo, så bare gå over og spille groovet, eller spille brokke de sidste par takter ud, så rytmen ligesom, eller så beatet lige har en chance for at få lov at falde på plads, inden den næste,
ja,
solist
tager. Der kommer lidt ro over det.
Præcis, der er lige...
Men det gør en sax-solo-solist, der lægger op til en trompet-solist, han gør ikke sådan noget.
Nej, men det ville være mærkeligt, hvis han begyndte at spille walking sax.
Ja, men han kunne godt sådan lige dæmme sig ned lidt mod slutningen, og så, ja, bliver der plads til den nye.
Ja, på en måde gør de ikke, så... Synes jeg også altid, jeg har aldrig et tvivl, når en saxofonist rammer mod slutningen. Man kan godt mærke, de kan jo gøre det med kadencer, ja, og med deres linjer, vise, at nu, og bevægelsen i deres løb, kan de vise, at nu er vi ved at være mod slutningen. Ikke?
Ja. Hensyntagende saxspil.
Ja,
og hensyntagende,
det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide.
Spil. Ja.
Ja. Men det var jo vores take på det her standard, og det, vi snakker, ja, meget om det her... den her klavertrio-tradition her,
ja,
ikke?
Ja.
Hvor en anden meget væsentlig...
Vi bliver i den
det
tradition.
Det synes jeg, vi skal gøre.
Ja.
Og det er også der i klavertrioen, at moderne basspil har udviklet sig allermest.
Okay.
Hvor nogle af de største pionerer inden for basspil har været.
Ja.
Det her vil jeg argumentere for, var under klavertrio-formatet. Blandt andet nogle meget vigtige bassister, som for eksempel Scott LaFaro,
ja,
som jo var... den bassist, som spillede nogle af de mest berømte Bill Evans trio-plader,
ja,
med Paul Motion på trommer,
ja,
som mange sikkert kender. Og han var jo en fantastisk musiker, som startede med at spille tenorsaxofon, og så i en alder af 19 år, meget sent faktisk, skiftede til kontrabas, og i løbet af et års tid fik overført al sin saxofon-viden og teknik over på bassen simpelthen. Og han har en meget, meget... væsentlig og meget, meget interessant indgangsvinkel til bassen, hvor han også er enormt meget... han startede en hel række af bassister, som man kan sige, folk som Eddie Gomez og John Patitucci også på mange måder, de bygger på hans tradition af en meget lyrisk og solistisk basrolle.
Ja, der tænker man på solospillet, ikke?
Det gør man, og i Bill Evans trio, der var der også en mulighed for Scott LaFaro virkelig, fordi han havde så meget plads og så meget frihed, hvor der er nogle gange forløb, hvor Ram og Bill Evans, de spiller, improviserer og spiller solo sammen. Man er lidt i tvivl om, hvem der har solorollen, og de bryder nogle normer i forhold til den gamle skole, hvor man siger, okay, nu er der spotlight på dig, og så bakker I ham op, og så altså, nu er der spotlight på pianisten, og så bakker I ham op, og så nu er der spotlight på ham. Og så, her der er de i en eller anden form for symbiose med hinanden hele tiden, og fodrer af hinandens musikalitet og sådan noget. Og et godt eksempel på det er en af de mest væsentlige Bill Evans trioplader, der eksisterer. Det er Portrait in Jazz, hvor de spiller Witchcraft, hvor man kan høre den her blandet bas- og klaversolo i starten efter temaet.
Ja.
Hvor Scott LaFaro virkelig er lyrisk og virkelig udfordrer den gammeldags opfattelse af, hvad bassens rolle er.
Absolut.
På samme måde som Jimmy Blanton gjorde i sin tid, men det her er så i... hvornår er det, den er?
Ja, det er kun 20 år efter, eller sådan
noget. Ja, det er noget, den dur, ikke? Det må være i 1960 eller sådan noget, vil jeg forestille mig derfra.
Ja.
Det er igen en bassist, som virkelig tør at udfordre den gamle opfattelse.
Ja, gå nye veje der.
Skal vi ikke høre det?
Jo, Witchcraft.
Jeg kommer.
Thank you.
Lovecraft fra 1960, Scott LaFaro,
ja.
Bill Evans og Paul Motian.
Ja.
Og vi sad og talte lidt om bass-soloen, som vi selvfølgelig var vildt imponeret af,
ja.
Og synes er rigtig er fantastisk flot og nyskabende. Og så talte vi om, hvilke andre instrumenter, der kunne minde om. Altså, det er bebop-musik, ja. På en eller anden måde, spille, ja. På bass.
Det her, det er en meget speciel udgave af bebop, ligesom.
Okay.
Og meget, jamen, det er, fordi jeg vil helt sikkert se det som bebop, men det, ja. Er jo, altså, det er jo ikke det samme slags.
Ikke klaverspillet, men
jeg synes, jeg ser i virkeligheden også Bill Evans som, det er der sikkert mange, der vil være uenige, men jeg ser i virkeligheden Bill Evans som i hvert fald en udvikling af bebop-klaveret, ja. Fordi at han, de der kromatiske løb og harmonier, han laver, det, ja. Det er på samme måde, hvor det er så sindssygt harmonisk, raffineret ligesom, og brillant på mange måder, så er det helt klart den tradition, han kommer fra.
Ja.
Men den her trio er jo meget interessant, fordi at det jo er en af de få, man tænker jo meget, især i Amerika, at jazzen, det er ligesom de sortes musik, ikke? Og det kommer fra deres lidelser med slavehandlen og alt det der kommer ned fra sydstaterne og New Orleans, og den måde, det bevæger sig op, og det udvikler sig på. Og i virkeligheden også med udviklingen af bebop, det er jo en sorte mands historie,
ja.
I Amerika, ikke?
Jo.
Hvor det her så lige pludselig er et helt hvidt band,
ja.
Af musikere, ikke? Både jo. Scott LaFaro og Bill Evans og Paul Motian, der alle sammen var hvide,
ja.
Mænd, som lige pludselig kom med en helt anden indgangsvinkel til musikken, men fik et meget, meget relevant udtryk frem, og måske også på en anden måde, end Dave Brubecks band kunne gøre hvide musikere accepteret i de sorte.
Toneangivende og fremadskuende. Og
jeg kunne godt forestille mig, at på grund af den historie, der var, og de tensions, der var mellem sorte og hvide mennesker, at de sorte nok ikke har syntes, det var så fedt, når der kom en hvid mand, og synes, nu skal de vise dem, hvordan man spiller jazz. For det er deres musik, og det skal man ikke glemme.
Tilbage til bass-solo.
Yes, oh sorry, nu kom jeg på et vildt spor.
Nej, det var ikke et vildt spor.
Ja, tilbage til bass-solo, det er så Scott LaFaro, der viser sin meget nytænkende måde.
Men vi talte om andre instrumenter, at det nærmest var en slags trompetspil på bassen.
Præcis, det kan man sige. Altså, det er et af de jazz-horn, der minder mest om der er flest ligheder med bassen, artikulationsmæssigt og lydmæssigt og mulighedsmæssigt, når man spiller solo. Ja. Det må vel være trompeten, tænker jeg.
Ja.
I hvert fald det, at der er et vist perkussivt element. Altså, det tænker jeg i hvert fald. Når jeg skal blive inspireret af hornsoler, så er det lettest for mig at overføre materiale fra trompetister i forhold til saxofonister. De har en anden måde at trække i rytmerne, saxofonister, som trompetister, de er meget præcise.
Ja, og det hører vi i de der 8. dele og sådan noget.
Og man kan sagtens høre det i Scott LaFaro's. Det er lidt sjovt, at han kommer fra faktisk og har været saxofonist, ikke?
Ja, og spiller trompet på sin bass, saxofon.
Ja. Jeg ved ikke, det kan også være, det er noget.
Nej, lad os kalde det tankespind, men så har lytterne jo noget.
Det er den værdige tanke på
det. Det kan de da tage stilling til, så.
Ja, men nu skal vi ikke høre et nummer mere fra den plade her?
Jo, det skal vi.
Vi tager Periscope, som er et glimrende nummer.
Periscope. Bill Evans Trio. 1960.
Ja.
Og uforligneligt.
Det må man sige.
Det kunne vi lige at høre. Men nu går vi lidt videre. Ja, måske endda lidt bagud.
Ja, hvornår fandt den nu, den er fra overhovedet, den her? Det kan jeg lige
ja, men den kan godt være, den plade, vi nu skal høre, kan godt være lavet lidt senere end det, og alligevel være lidt bagud.
Vi bliver i hvert fald i et lidt andet, stadig i klavertrio-forløbet, som vi har været i gang med her.
Ja.
Men her går vi over, hvor klavertrioen bliver en rytmegruppe, som akkompagnerer to vokalister.
Ja.
Hvor vi snakker om, at det er...
To vokalister. Ja. Når kommer der nu?
Jamen, det er selvfølgelig den meget, meget berømte Ella og Louie-plade, hvor rytmegruppen består af Oscar Peterson, Buddy Rich og Ray Brown.
Ja.
Og det er jo interessant på grund af, at den er fra 1956, kan jeg sige.
Ja.
Og det er interessant.
Så er den lidt før.
Den er lige lidt før. Men det er jo spændende at se, hvordan at Oscar Peterson og Ray Brown og Buddy Rich, som man alle sammen kender som meget dominerende musikere, og som meget, ikke aggressive er forkert ord, fordi de er jo meget, meget kærlige også, sikkert. Måske styrende meget, ikke?
Ja. Altså,
når Ray Brown var i et band, så var der ikke nogen, der diskuterede med ham, hvor beatet var.
Nej.
Og når Oscar Peterson var i et band, var der heller ikke nogen, der diskuterede med ham, hvor
det
var. Og Buddy Rich på samme måde, ikke? Mm. Altså... jazzstjerner på hver deres, hver deres måde. Og hvordan de, på de her indspilninger, og der er også lavet en opfølgningsplade på den her i samme band, hvor den her rytmegruppe spiller enormt stille og roligt, og virkelig bakker op om de her to.
Hvad nu de hedder?
Ella Fitzgerald og Louis Armstrong.
Ja.
Og pladen hedder Ella og Louis, og det er... Jeg ved ikke, hvorfor det er, at de lige pludselig har... Men jeg tror, det har sikkert noget at gøre med, at Louis Armstrong for mange jazzmusikere, næsten alle jazzmusikere, ses som en af fædrene for musikken, og som har været sådan en central rolle i at udvikle hele swing-traditionen. Og Ella Fitzgerald jo er en af de mest ikoniske sangerinder, som der nogensinde
er. Så du undrer dig over, altså du sidder og filosoferer dig frem til, hvorfor de er kommet i studiet sammen?
Nej, men også hvorfor at... jeg synes bare, det er fantastisk at tænke på, at hvis man havde hørt en trio-optagelse med Oscar Peterson og Ray Brown og Buddy Rich, uden de to sanger her, så ville man have hørt en plade med fuld knald på, hvor at der havde været... enormt meget fokus på alle de her tre musikere, hvor de i virkeligheden er ret tilbagetrukket her, og giver dem enormt meget plads på, at det er altså Ella og Louis, der er i spotlight her.
Mm.
Og jeg tror, det handler om både, at de har enormt stor respekt for Louis og Ella hver for sig. Og sikkert også noget, det har sikkert også noget at gøre med, at Ray Brown har sikkert haft et godt øje til Ella Fitzgerald, senere blev kom sammen med, og var, blev de gift nærmest?
Det tror jeg nok.
Ja.
De var jeg tror endda, de havde et hus sammen i Danmark.
Nå, okay.
På Bernstorpsvej. Okay. I hvert fald Ella Fitzgerald havde det.
Hvor vildt.
Ja.
Men det kan være, at han også har...
Det kan være, at der også har ligget sådan noget. Det gider vi ikke at dykke nærmere længere ned
i. Nej, det lader vi lige.
Vi skal høre noget af musikken. Og
lad os gøre det. Vi tager Under a Blanket of Blue.
Blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms, darling, I know my heart will dance within your arms. Yes, summer night is magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share, my dear, covered with heaven. Let's dream a dream, love for two, wrapped in the arms sweet romance under a blanket of blue. Yes.
Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms, darling. I know my heart will dance within your arms. A summer night's magic enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance under a blanket of blue.
Under a blanket of blue, og yderligere kommentarer næsten ikke nødvendige.
Nej, det er sådan...
Vi vil høre et nummer mere fra den samme plade, som lytterne uden tvivl vil nyde, og ja. Det hedder Moonlight in Vermont.
Smukt.
In a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont. I see finger waves, ski trails on side, snow light in Vermont. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont.
Thank you.
travel each bend in the road.
People who meet in this romantic setting, so hypnotized by the lovely.
Ella og Louis er komponeret forbilledeligt af Oscar Peterson Trio, ikke?
En speciel Oscar Peterson Trio.
Ja.
Og jeg vil sige... Jeg...
Ja, det er jo ikke hans normale trio.
Nej, men det inkluderer Ray Brown.
Ja.
Og jeg kan godt forstå, hvorfor han blev forelsket i Ella Fitzgerald, efter at vi hørte det her nummer. Hvilken overlegen og medrivende...
Ja, der er noget med stemme, ikke? Kvindestemme, og så noget, der får det til at løbe koldt ned af ryggen.
Ja. Ella Fitzgerald i særdeleshed, hun kan virkelig skabe nogle billeder med noget tekst, og jeg tror også, hun er sådan en sangerinde, der virkelig... ordene betyder noget for hende, ligesom. Hun tager dem virkelig ind i hjertet, og de kommer ud igen af munden. Det kan man godt høre, når det er en sanger. Altså, man kan godt mærke forskel på nogen, der svinger med hjertet og ikke gør. Og det må man virkelig sige, at det gør hun.
Det er helt sikkert. Yeah. Nu vil vi runde den her aften af med at høre noget fra jeres seneste plade, som vi allerede har hørt noget af, men det kan vi jo ikke få for meget af.
Nej, det kan vi ikke.
Og så vil jeg sige tak til dig, Felix, for at komme her og snakke jazz.
Det har været super hyggeligt.
I nogle timer, det har været smadret hyggeligt, ja, og godt. Så siger Romme Larsen, Fjol Sessions.
Ja, vi slutter med et nummer, som Sir har skrevet, som, hvor han har dedikeret det til hans gode veninde, som hedder Off. Fantastisk bassist Ida Hvid, som bor i København. Hun bor på en husbåd ude ved Christianshavn. Jeg siger ikke en præcis adresse.
Nej, tak.
men hun har en fantastisk husbåd, hvor der efter sigende skulle være en helt speciel stemning og kærlig atmosfære.
Ja.
Og nummeret hedder Ella Frem, og det er dedikeret til Ida Hvids husbåd.
Okay, det kommer nu sidst på aftenen. Og sammen med Felix har vi fundet ud af, at vi skal høre et nummer, der hedder Kærlighed. Oh ja, yeah. Og det kan du godt lige introducere.
Jamen, det er jo tilbage til begyndelsen med Erik, som jo også var en af de helt store roller inden ved radiojazzgruppen,
ja,
som han ledede i perioden 62-66 blandt andet. Og under den periode er der en masse optagelser fra, som er samlet på nogle CD'er. Og her er blandt andet Birgit Brøl, som synger her, en sang, som Erik har skrevet, tror jeg, vil jeg gå ud fra.
Ja.
I hvert fald arrangeret, hvis han ikke har skrevet det. Det hedder Kærlighed, og den er enormt smuk.
Den kommer nu. Og mens den kører, kan jeg lige sige, Michael Detrekøj var i teknikken, og mit navn er Claus Vest.
Måske kan du leve uden kærlighed, men kærligheden kan ikke leve uden dig. En skønne dag, så står den der og lokker, og spørger om den skal regne dine stykker. Den leger med din hund, selv med lillebror, og kigger for at se, om du også ser. Måske kan du leve uden kærlighed, men kærligheden kan ikke leve uden dig. For din skyld har den lært at spille guitar. Den svinger helt fantastisk, når du lytter. Den rækker dig din bajer i kantinen. Den er der pludselig i telefonen. Måske kan du lide uden kærlighed, men kærligheden kan ikke leve uden dig. Du siger, du er færdig med at drømme, så visker den, men jeg er fyr og flamme. Du synes, du lige så godt kan tage billetten. Og bum, så er du frisk som en på atten. Måske kan du leve uden kærlighed, men kærligheden kan ikke leve uden dig. Sin stok og sine minder, og får dig til at huske gamle venner. Den er der, når du lukker dine øjne. Den tager en runde til på dine vegne. Måske kan du leve uden kærlighed, men kærligheden kan ikke leve uden dig.
Det var sidste del af den 3 timer lange udsendelse med bassisten Felix Moseholm i anledning af, at han har modtaget den første portion af Erik Moseholm-prisen. Den anden radio.